veddalias, gwelydd nas, lan ar deirnas, a'i gwedd yn harddi yr oll o'i chwmpas, ni fynswn gredi undi'n byw, nad oedd hi ryw angylas.